gribu saprast, kas galvenokārt ir šīs nevienprātības pamatā, ja mēs par Eiropas valstīm runājam. Valstis, kas iestājas pret Hezbollah iekļaušanu teroristisku organizāciju sarakstā. Kāpēc viņas ir pret vispār?
Ļoti labs jautājums, jo ja mēs runājam par Eiropas Savienības kopējo pozīciju, mums jārunā par Eiropas kopējo ārējo un drošības politiku. Šī politika tikai veidojās, līdz ar to mēs nevaram līdzīgi kā ASV ārpolitika runāt par Eiropas Savienības ārpolitiku. Tas, kad Eiropas Savienība sastāv no 28 dalībvalstīm, protams, iezīmē to, kad ir dalībvalstīm dažādas ārpolitiskās un drošības politikas intereses, un līdz ar to tas arī ir noteicis, kāpēc, piemēram, lielākā daļa Eiropas Savienības valstu ir par to, lai Hezbollah iekļautu kā vienotu veselumu vai vismaz tās militāro spārnu, kas jau ir citas diskusijas objekts teroristisku organizāciju sarakstā, un kāpēc, piemēram, tieši Lielbritānija līdz šim, un šobrīd arī Slovākija, Čehija un Īrija ir pret šo lēmumu.
Bet kāpēc vienotā sarakstā ir tik būtiski iekļaut vai neiekļaut? Jo es saprotu, atsevišķām valstīm ir savi saraksti, kā konkrēti Lielbritānija un Nīderlanda ir jau iekļaujušas Hezbollah savā.
Jā, bet šajā situācijā runājot par Lielbritāniju, pirmkārt, Lielbritānijas ārlietu ministrijas nostāja ir bijusi neiekļaut tātad šo te politisko organizāciju sarakstā, un pamatojums tam ir ļoti vienkārši, tā ir Lielbritānijas politika attiecībā ar Ziemeļīriju vai ar Īrijas republiku, proti šis te Ziemeļīrijas konflikts un Sinn Féin nodalījums militārajā spārnā, tad Īru republikāņu armija, un politiskajā spārnā arī skaidro šo te Lielbritānijas politiku, kur viņi saka, ka tieši tāpatās arī Hezbollah, kas ir no arābu valodas tulkojuma, tātad dieva partija, jo Allah arābiski ir dievs, tātad šī te Hezbollah, viņiem ir gan politiska organizācija, viņiem ir militārais spārns, un viņiem ir arī sociālā sadaļa. Un līdz ar to brītu uzstādījums ir, kad ja mums nav ar nevienu ko runāt, tad mums ir karš. Vismaz šajā situācijā, tad mēs atstājam sev ceļus vaļā, un tad mums ir ar kādu runāt, proti ar līdzībām ar šo Ziemeļīrijas konfliktu, sakot to, ka mums vismaz bija politiskais spārns republikāņu armija, ar kuru mēs varējām pārunāt un šādi te izbēgt šo Īrijas konfliktu.
Būtiski, kāda ir atšķirības starp politisko un militāro spārnu? Jo manā tādā naiviskajā saprašanā šķiet, nu labi, politiskā galva izdomā, militārās rokas izpilda. Nu kā to var nošķirt vispār?
Tieši te ir arī tā lielākā problēma sakne, proti gan ASV, Izraela, gan arī Vācija, Francija un Holanda nešķir Hezbollah dažādos spārnos. Viņi uzskata, viņi ir teroristiska organizācija, jo patiesībā to izteikt nevar galu galā, ja mēs skatāmies uz Hezbollah šo politisko uzstādījumu, tad tas ir aizstāvēt šītu politiskās intereses, aizstāvēt viņu ummas ietvaros, jeb šo islāmticīgo ideoloģiska skatījuma interesēs un līdz ar to turpināt džihāda karu pret neticīgajiem. Līdz ar to šajā situācijā tātad šīs valstis saka, ka šeit īsti mēs nevaram to nodalīt, un pēc būtības arī ir pārmetums Lielbritānijas virzienā, sakot, ka jūs ņemot vērā šo te Īrijas pieredzi, pēc būtības jaucat banāns ar sīpoliem, un šī situācija nestrādā. Un šajā situācijā Deivids Kamerons ir mainījis savu pozīciju un pēc būtības ir nostājies pret britu ārpolitikas tradicionālo nostāju. Tā kā nu redzēsim, pirmdien tātad būs jābūt šim lēmumam un būs interesanti Eiropas padomes sēde.
Jums kāda prognoze varbūt jau tagad par to, kā varētu veikties šis kutelīgais jautājums?
Nu, protams, šobrīd Lielbritānijas lielākais jautājums ir nākotnes referendums par gan Skotijas nākotni, gan arī par Lielbritānijas pašas vietu Eiropas Savienībā. Un šajā situācijā būs interesanti skatīties, vai Deivids Kamerons savu pozīciju noturēs vai nē, jo šajā situācijā mums ir jāņem vēlā vēl viens diskusiju objekts, proti transatlantiskais brīvās tirdzniecības līgums. Un ņemot vērā tieši transatlantisko tirdzniecības līgumu, par kuru ir sarunas aizsākušās, neskatoties uz spiegu skandālu starp Lielbritāniju, atvienojas Eiropas Savienību un ASV, es domāju, ka Lielbritānijas valdības pozīcija būs aizstāvēt kopējo Eiropas pozīciju, un šajā situācijā arī Austrijas pozīcija ir mīkstinājusies pēc tam, kad Austrijas mieru uzturētāji devušies prom no Golāna augstienes, un tas ir atbildes to jautājumu, ko es iepriekš devāt, kāpēc Čehija, Slovākija un Īrija, piemēram, ir pret. Tieši šī iemesla dēļ Slovāku, Čehu un Īru karavīri ir Golāna augstienēs, dienvidu Libānā, viņi negrib ar šādu lēmumu apdraudēt savu karavīru dzīvības.
Es atgādināšu klausītājiem, ka mēs runājamies ar ārpolitikas ekspertu Veiko Spolīti un runājam pārsvarā par Eiropas Savienības valstu domstarpībām saistībā ar organizācijas Hezbollah iekļaušanu vai neiekļaušanu teroristisko organizāciju sarakstā. Kāpēc, piemēram, palestīniešu Hamas un Kolumbijas FARC, ja nemaldos šajā listē, ir kaut gan nav rīkojuši teroraktus Eiropas Savienībā, bet Bulgārija diezgan konkrēti apgalvo, ka tieši Hezbollah ir aiz sprādziena Burgas lidostā vai pie lidostas, pareizāk sakot, šis autobus tiek uzspridzināts, kas tieši pirms gada notika. Kāpēc šāda nelīdzsvarotība?
Tā kā es iepriekš teicu, tātad pirmkārt Eiropas Savienības kopējā ārpolitika ir fikcija. Līdz ar to katra dalība valsts ir uzstādījusi uz savām interesēm, līdz ar to Lielbritānija ir bijusi šī ļoti sevišķā pieredze ar Ziemeļīriju, kas ir veikusi viņas ārpolitiku. Francija, kā bijusi Libānas koloniālā lielvara, ir savu pozīciju uzturējusi par neiekļaušanu terorismu sarakstā, bet pēc tā, kad Hezbollah sarīkoja asinspirtu Beirutā un gāja bojā gan franču mieru uzturētāji, gan arī ASV sevišķo uzdevumu vienības Francijas savu nostāju ir mainījusi. Tā kā šajā situācijā, protams, katrai valstī ir sava apsvēruma un sava pieredze ar Hezbollah, kāpēc iekļaut vai neiekļaut viņu šajā te sarakstā. Tā kā šajā situācijā tā ir gan sevišķās intereses, gan arī attiecības ar Izraēlu un tās Gazas nostūri, ja tā varētu to nosaukt, jeb Gazas pašpārvaldi, kur tātad pie varas demokrātiskā ceļā nonāca Hezbollah meitas organizācija Hamas. Tā kā šajā situācijā šeit ir lielāka tuvu austrumu spēle, kura ir visnotaļ sarežģīta un kuram būtu nepieciešama vien kārtīga lekcija, lai par to izrunātu no galva līdz malas.
Tā varētu būt. Bet ja visu gan politisko, gan militāro spārnu iekļauj šajā teroristiskā organizācija listē. Nu, kādas tam ir negatīvas sekas? Kas tieši no tā? Eiropa maitā attiecības ar Libānu?
Nu, pirmais jautājums ir to, ko es arī minēju. Tātad šobrīd notiek Eiropas Savienības un ASV pārunas par transatlantisko brīvo tirdzniecības līgumu. Un viens no, es pieņemu nosacījumiem, arī ir šīs attiecības uzlabot. Un šajā situācijā, tātad, ja Amerikas partneri nevar uzticēties Eiropas bankām vai Eiropas valdībām, tajā, kad viņas neslēp teroristu naudu un šādi pakārtoti nepalīdz teroristiem pret ASV pilsoņiem vai Izraels pilsoņiem, proti amerikāņi nevar īsti uzticēties saviem Eiropas partneriem, un šajās sarunās tas nav noslēpums. Pateicoties tieši Eiropas nevienprātībai, Eiropa šajās sarunās, jeb Eiropas Savienība šajās sarunās ir netik labās pozīcijās, ja mēs runājam to tādās pokera spēles analoģijās. Un līdz ar to, piemēram, amerikāņiem ir tāda programma valdībai kā teroristu finansēšanas sekošanas programma, piemēram, ir cilvēku vārdu uzskaita sistēma, piemēram, pērkot lidmašīnas biļetes. Eiropas Savienība līdz šim ir šiem te līgumiem nepieskaņojusies, un šobrīd sākot šīs te brīvās tirdzniecības līgumu, viens no Amerikas uzstādījumiem es pieņemu ir, kad Eiropai ir jāpievienojas šiem te nolīgumiem, lai šādā situācijā būtu daudz vienkāršāk noķert tās bankas, kur tad tiek slēpta teroristu nauda un kuras finansē šīs te terora aktivitātes.
Eiropas Savienība jau iepriekš nav pakļausies ne ASV, ne Izraels spiedienam iekļaut šo organizāciju teroristu sarakstā. Tagad tas brīvās tirdzniecības līguma pārunu process būtu labs motivators to darīt.
Jā, jautājums ir vienmēr ir kaulēšanās, nu, kā jebkurā pozīcijā. Tātad, ja mēs kaulējamies, mēs gribam kaut ko iegūt, mums kaut kas arī ir jāzaudē. Un tad ir jautājums ir, vai šī pozīcija par to, ka mēs tagad neiekļaujam, to ir tik svarīga, lai iegūtu kādu pozīciju kādā citā jautājumā. Es pats nepiedalījos šajos te līguma sarunās, bet es pieņemu, ka viņi ir ļoti apjomīga un ņemot vērā, kad kaut kādu teroristu glābšana, kas dod vienīgi labumu noteiktām slepenām organizācijām, proti slepen dienestiem vai ieroču tirgotājiem, tā nav tik liela sadaļa, lai to liktu uz vispārēju transatlantiskās brīvās līguma, teiksim, lielā areāla noslēgšanas altāra.
Runājam par Eiropas pozīciju, par Amerikas pozīciju, sarunas nobeigumā gribētos palūkoties arī no pašas Libānas pozīcijām, jo Libāna prasījusi ir Eiropas Savienībai neiekļaut Hezbollah un nelabvēlīgajā sarakstā, sakot, ka militārais grupējums ir Libānas sabiedrībā tā kā pamatelements vai nepieciešams elements. Kāda tur ir šī Hezbollah gan militārā, gan droši vien politiskā spārnī, ja to var dalīt, loma valstī?
Tas, kad Hezbollah ir daļa no Libānas politiskās kultūras, ir nenoliedzams fakts. Protams, jautājums...
Paralēlis varam vilkt ar Latviju, piemēram.
Nevaram, jo šī politiskā kultūra ir pavisam savādāka, jo galu galā mēs runājam par politisku partiju, kura nevis vēlās strādāt īsti parlamentāras demokrātijas apstākļos, bet vēlās uzspiest savu gribu neticīgajiem, un mēs šeit esam vairāk gadu garumā pilsoņu karu pieredzējuši, kur islamiskie radikāļi un Hezbollah ir islamiska radikāla partija, vēlās uzspiest savu šītu politiskās kultūras redzējumu tieši pārējām ar gan islāmiskām, gan laicīgām organizācijām Libānā. Un šajā situācijā tas arī nav noslēpums, kad Hezbollah savos pirmsākumos vienmēr ir bijusi finansēta no Irānas puses, un šajā situācijā viņa pēc būtības arī atbalsta Irānas pozīciju attiecībā pret sunnītu pārvaldīto arābu pasauli.
Bet viņi paši noliedz, ka būtu iesaistīti šajos burgas sprādzienos.
Jā, bet šobrīd, sekojot pēdējiem paziņojumiem, mēs redzam, ka Bulgārija ir norādījusi arī Hezbollah, gan to ir darījuši pēc Bulgārijas arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis, tā skaitā Vācija, un nemaz nevajag te būt nekādam lielam gaišreģim, ka šādās pašās pozīcijās ir ar Izraeli, jo Izraeli ir sadarbojusies ar Bulgāriju, lai atklātu šos te sprādzienu vainieks, jo galu galā tas bija tikai autobusu šofers, kas bija Bulgārijas pilsonis, bet pieci pilsoņi un paziņojums, kas bija pēc Burgas sprādziena, bija tas, ka šis sprādziens ir bijis vērsts tieši pret ebreju tautības Izraēlas pilsoņiem. Viens ir Burgas sprādziens, bet pēc Burgas sprādziena sekoja vēl viena interesanta lieta Eiropas Savienības teritorijā, proti Kipras augstākā tiesa ir apsūdzējusi Hezbollah partijas biedru Hosam Talebu Jakubu, kurš tātad pagājušā gada martā centās nogalināt Izraēlas pilsoņus, un tikai pateicoties Eiropas Savienības Kipras un Izraēlas slepen dienestiem Hosams Talebs Jakubs tika noķerts, un šobrīd viņš ir arī arestēts, viņam ir izvirzīta apsūdzība, noticis tiesa procesa, un atkal kārtējais Hezbollah gadījums, kur mērķēti tieši ir Izraēlas pilsoņi. Tā kā šī problēma pastāv, tuvo austrumu Izraēlas un palestīniešu konflikts ir viena medaļas puse. Otra medaļas puse, protams, ir šī Hezbollah politika un Irānas politika attiecībā pret Izraēlu, kur bijušais Irānas prezidents Ahmadinežads ļoti atklāti pateica, ka vienīgā Izraēlas vieta ir Vidusjūra, un, protams, šādās pozīcijās ir saprotama arī Izraēlas politika, un šeit jau mēs varam vilkt paralēlus, protams, atkal atpakaļ uz 1948. gadu, kad Izraēla tika dibināta, kas bija šoks patiesībā gan arābu intelektuāļiem, gan arābu politiķiem, jo galu galā pēc tam sekošajiem diviem kariem tieši nevis Izraēlas spēks izrādījās tas smagākais pārbaudījums, bet tieši arābu valstu vājums, kur visas kopā viņas nespēja tikt galā ar Izraēlas militāriem spēkiem, un tas noteikti ir atstājis iespaidu ne tikai uz arābu intelektuāļiem, bet šobrīd arī uz arābu radikālajām organizācijām, kuras situācijā, kur bez demokrātijas mums ir lielas bezdarba problēmas, un kuras rāda šos te radikālos sekotājus. Tā kā uz šīm te problēmām Izraēla ir norādījusi visu šos gadus, šobrīd tam seko arī ASV un Eiropas Savienības dalībvalstis, un saprot, ka bez šī te bezdarba problēmas gan Ziemeļāfrikā, gan tuvojos austrumos mēs īsti nevaram šiem te jautājumiem risinājumu rast, un līdz ar to mums jārēķinās ar to, ka pašnāvnieki un spridzinātāji būs daļa no mūsu dzīves, varbūt neuzreiz Latvijā, bet Eiropas Savienībā noteikti, ja mēs iekļausim Hezbollah šajā te sarakstā, mums jāgatavojas uz to, ka šajā situācijā noteikti tas nepaliks bez sekām.